Сёння раніцай святы отец нечакана наведаў у рымскай клініцы імя Пія 11 мексіканскага кардынала Хавьера Лазана Барагана, былога старшыню папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Паміж святым айцом і 80-гадовым пурпуратам, які чакае аперацыі, адбылася асабістая размова. Трэба нагадаць, што кардынал Бараган, калі ўзначальваў папскую раду, надаваў вялікую увагу праблемам абароны жыцця ад нараджэння да натуральнай смерці, недатыкальнасці эмбрыёна ў служэнне медыцыны на карысць чалавека. У 2007 годзе ён наведаў Беларусь. Сённяшні візіт у шпіталь стаў не першым для пантыфіка. 15 сакавіка папа Францішак наведаў у той жа клініцы 90-гадовага аргентынскага кардынала Хорхе Мэя, які, дарэчы, пасля курсу лячэння 7 мая канцэлебраваў разам з папам святую імшу ў Ватыкане.